Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកថាខ្លួនមិនពិចារណាធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងទេអ្នកខ្លំមើលថាមនុស្ស516នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងគៀវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលកាន់តែប្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចេញក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីលោកហ៊ុនសែនរំពឹងកម្ចីបន្ថែមទៀតពីចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមន្ត្រីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការពារសត្វផ្សោតក្រោយមានករណីស្លាប់សត្វកម្រនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយតូចនិងពង្រីកផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមិនពិចារណាធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិភាក្សាគ្នាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ទួលនីតិធំជាងមុនដល់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយុនបានប្រាប់កាសែតជុលសុនអ៊ីលបូថាការពិភាក្សាគ្នានេះផ្ដោតជាចម្បងទៅលើផែនការរួមគ្នានឹងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដំណើរការមួយដែលលោកប្រមាណមើលឃើញថានឹងមានលទ្ធផលដូចទៅនឹងការចែករំលែកនុយក្លេអ៊ែរដូច្នោះដែរនៅពេលដែលគេសួរកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាតើលោកកំពុងពិភាក្សាអំពីការធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែរឬក៏អត់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានឆ្លើយថាទេប៉ុន្តែមិនបានរៀបរាប់លម្អិតនោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើមកកាន់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានព្យាយាមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីស្ថានភាពនេះដោយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើការរួមជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងពិធីរារាំងបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយតូចផងដែរដែលនឹងស្ទង់មើលការឆ្លើយតបរួមគ្នារបស់យើងចំពោះសេណារីយ៉ូជាច្រើនដូចជាសេណារីយ៉ូដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរជាដើមកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានសន្យាថានឹងបង្កើនឲ្យកាន់តែច្រើននិងលឿនបំផុតនៅផលិតកម្មក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងលើបានបន្ថែមថាសកម្មភាពនឹងការលើកឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលក្រោយមកទាំងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែបានបដិសេធថាមិនមានចំណុចផ្ទុយគ្នាណាមួយរវាងការលើកឡើងរបស់លោក Biden និងលោកយុននោះទេដោយខុទ្ទកាល័យទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងប្រទេសនេះមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាបានឡើយជិត4ខែក្រោយការចាប់ផ្ដើមបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានបាតកោចំនួន516នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្លាប់រួមមានកុមារ70នាក់ផងដែរតួលេខចុងក្រោយនេះពីក្រមនេះក៏បានដាក់ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថាមានជាង 19,200 នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ មាននិស្សិត687នាក់ការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមពាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្លាប់នាងម៉ាសាអាមីនីនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនាងអាមីនីដែលមានអាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយប៉ូលីសសិលធម៌របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីបទរំលោភលើច្បាប់សម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសនោះខតការឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាលោក Zelensky បានពិភាក្សាលម្អិតអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធផលរំពឹងទុកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈក្នុងទីក្រុងគៀវហើយបានយល់ព្រមក្នុងការពង្រឹងការងាររៀបចំមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីការផ្គត់ផ្គង់អាវុធសមស្របនឹងកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 19,000 លានដុល្លារថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដោយលោក Zelensky បានជំរុញឲ្យមានការបញ្ជូនអាវុធកញ្ចប់ដំបងគេក្នុងខែនេះកាលពីខែមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរះផ្លូវក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំដែលរួមបញ្ចូលការអនុម័តអត្រាពន្ធសហជីវកម្មសកលយ៉ាងតិច 15% ចំណាត់ការនេះបានធ្វើតាមការអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងពីលោក Zelensky ដែលសូមកុំឲ្យចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្លុកប្រទេសទាំង27រៀបរៀងដល់ការគ្រប់គ្រងពីទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីនៃតេស្តជំងឺ COVID-19 ដែលប្រទេសមួយចំនួនបានអនុវត្តលើអ្នកដំណើរជនជាតិចិនដោយបានបញ្ជាក់ថាវិធានការទាំងនេះខ្វះមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រទេសចិនអាចបង្កើតវិធានការប្រឆាំងតបតទៅវិញដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងក្នុងប្រទេសចិនហើយស្របពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាមិនមានដំណាភាពអំពីទិន្នន័យរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងអត្រាជំងឺឆ្លងជំងឺនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសមកពីប្រទេសចិននឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញនូវតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ឬក៏ភស្តុតាងនៃការជាសះស្បើយពីជំងឺនេះមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានយោងដល់កង្វះទិន្នន័យនិងដំណាភាពនៃការសិក្សារោគរាតត្បាតនិងដំណើរការកំណត់ការកកើតវីរុសដែលរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យទាំងនេះគឺសំខាន់ដើម្បីតាមដានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកកើតនៃវីរុសជំងឺ19បំផ្លាញថ្មីដែលឆ្លងលឿនជាងវីរុសដើមចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងកាណាដាកូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញនិងកាតាស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលបានប្រកាសលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីនៃតេស្ត COVID-19 ស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់អ្នកដំណើរជាជនជាតិចិនមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការដែលមានការសំស្របមួយចំពោះគោលនយោបាយរបស់ចិនទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីលោកហ៊ុនសែនរំពឹងកម្ចីបន្ថែមទៀតពីចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមន្ត្រីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការពារសត្វផ្សោតក្រោយមានករណីស្លាប់សត្វកម្រនេះ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីសហប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារកើនឡើងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ចិត្តប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងការបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានខណៈសន្តិសុខប្រលានយន្តហោះថ្មីតែងតែចុះល្បាតរៀងរាល់ថ្ងៃនិងឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះចេញពលរដ្ឋទាំងនោះស្នើអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបើកវេទិកាសាធារណៈពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់អំពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីដើម្បីពួកគេរស់នៅបានស្ងប់ចិត្តលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ចិត្តប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយលើកឡើងថាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនតែងតែមកដាល់ល្បាតយប់ថ្ងៃពលរដ្ឋបានដឹងថាសន្តិសុខបានឲ្យពួកគេរស់រើផ្ទះចេញបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តបានធានាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានមកខំឲ្យពលរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះក្តីពលរដ្ឋទាំងនោះបានស្នើយ៉ាងទទូចទៅអភិបាលខេត្តឲ្យបើកវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះអ្នកស្រីជាងសុភាពអាយុ60ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ប្រវីអេថាអ្នកស្រីព្រួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែបានចុះមកភូមិរបស់អ្នកស្រីដើម្បីបាញ់ថ្នាំពណ៌បងលេងរៀងតាមក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យពលរដ្ឋខ្លះរស់រើលំនៅឋានបើទោះបីជាពលរដ្ឋបានទៅជួបអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលនោះអភិបាលរងខេត្តម្នាក់ដែលជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាប្រាប់ពលរដ្ឋថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានបណ្ដេញពលរដ្ឋឡើយអ្នកស្រីសុភាពបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រមាណ30នាក់បានចុះមកភូមិរបស់អ្នកស្រីដែលប្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ឲ្យរើផ្ទះដែលប្រាក់ពីសាំងអាស្រ័យចាញ់អ្នកស្រីបន្តថាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុននេះបានដាល់ល្បាតភូមិរបស់អ្នកស្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកចាញ់តែធ្វើការឬរកស៊ីព្រោះខ្លាចសន្តិសុខប្រលានយន្តហោះឬរើផ្ទះចោលអ្នកស្រីបន្តថែមថាមិនតមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ដីសាចំការដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលឥឡូវមកមានបញ្ហាដីលំនៅឋានដែលកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នទៀត
តែតដីហត្តា400ហត្តាជាងមិនតាន់ដោះស្រាយពួកខ្ញុំផងហើយរួចទៅឥឡូវមកវិវាទដីធ្លីដែលរបស់ពួកខ្ញុំកំពុងនៅលើតំណុកតែបលាយពួកខ្ញុំជីករែកមកតើខ្ញុំមិនមែននៅលើទឹកដីអ្នកណាមួយណាហើយចេះហេតុបាក់ហេតុអីបានអញ្ញាធមមើលឃើញហើយទី2ទៀតចាំសួរថាពួកគាត់នឹងជាអ្នកណាដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាពលានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជាអ្នកណានៅទីនេះចាំសួរថាឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានអីតាហើយចាំបាច់យកពលានមកធ្វើម៉ែធ្វើឪខ្ញុំទៅអីទៀតអញ្ចឹងលោកពលាននឹងចាំធ្វើម៉ែធ្វើឪខ្ញុំតើលោកនឹងជាអ្នកណាហើយបើលោកមកខូខើអញ្ចឹងប្រជាជនកាន់តែភ័យខ្លាចរួញខ្លួនដូចដើររាល់ថ្ងៃហើយពួកគាត់ដូចមានដូចតិចតួយអញ្ចឹងយប់ក៏ដើរថ្ងៃក៏ដើរល្បាតថាសង្គ្រាមខាងណាវិញខ្ញុំចង់ព្រោះប៉ុណ្ណឹងតែគាត់ជាអ្នកណា
អ្នកស្រីស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបើកវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានលឿនក្នុងការពន្យល់អំពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានស្ងប់ចិត្តអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋត្រូវការដីនៅតំបន់94នេះគួរតែមានការដោះដូរដីសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ស្នើអភិបាលខេត្តសូមអភិបាលខេត្តឲ្យបាល់មកពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំមានដំណឹងនៅទីនេះបានក្តីសុខផងពួកខ្ញុំនៅតាំងពីអាយុ32ឥឡូវរហូតដល់ខ្ញុំហប់គាត់ទៅកូនចូលឆ្នាំថ្មីហប់គាត់ដែរអីទៅនិយាយ91មកប្រកាសទៅហើយខ្ញុំនៅទីនេះមុនដំបូងមានតែ90គ្រួសារឯអត់ច្រើនទេកូនប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅយូរទៅប្រជាជននៅខាងក្រៅគាត់ដូចថាគាត់លក់ណានេះយ៉ាងមកគាត់មកទិញដីនឹងខកខានធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅអញ្ចឹងចោះហេតុអីមូលហេតុអីបានគាត់មិនចង់ឲ្យប្រជាជនយើងនឹងសាងសង់ផ្ទះតូចតាចនឹងក្រនៅព្រោះគ្នារាល់សំសំលុយនឹងបានមកបាយពីម្ដាយឪពុកអីមកអញ្ចឹងហេតុតែពេលរួចមករស់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុខខ្លួនឯងគ្រាន់តែឲ្យគាត់ទុកផងបានបើសន្តិភាពហើយណា
ចំណែកអ្នកស្រីរ៉េតពៅអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយអ្នកស្រីជាងសុភាពក៏ព្រួយបារម្ភដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តបើកវេទិកាសាធារណៈពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ថាពលរដ្ឋអាចរស់នៅទំនប់94នេះបានឬចង់ដោះដូរលំនៅឋានពលរដ្ឋទៅកន្លែងណាផ្សេង
ចង់ឲ្យវាខេតនឹងបើកវេទនាការឲ្យឆាប់ឆាប់ចឹងចង់បានឲ្យដល់បើកឆាប់ឆាប់ចង់ថាដោះដោអ្វីធ្វើអីវាចង់ឲ្យថាព្រមព្រៀងថាឲ្យថាសំរុំអាសំរុំធ្វើជាពលរដ្ឋដូចថាធ្វើមិនក្តៅធ្វើមិនដោះដោជាដីធ្លីឲ្យសំរុំជាពលរដ្ឋមកបើកវេទនាការឆាប់ឆាប់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទំនប់កៅ4ផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដោយចង់ឲ្យមានការបើកវេទិកាពន្យល់អំពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះឲ្យបានឆាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះចង់ឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទំនប់កៅ4ប្រមាណ200នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិអំពើព្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលដោយទាមទារអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាបានច្បាស់ទាក់ទងការបាញ់ថ្នាំពណ៌បង់លេខលៀងនៅតាមក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃណាមួយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិតាឡុងដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC របស់លោកអង្ញាពុងខៀវសែក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងរឿងការបណ្ដឹងចេញរួចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋអាងថាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលដែលបានជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថានឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខែមករាប៉ុន្តែមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាបាននៅឡើយទេ VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកពុងខៀវសែដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងហៅពលរដ្ឋមកជួបជុំនៅសាលាខេត្តជំនួសវិញប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាឡើយលោកកុងសោភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ថាសំណង់នៅទំនប់កៅ4ជាសំណង់អាណត្តិបតីហើយពលរដ្ឋនៅមិនមានរបៀបរៀបរយដែលលោកថាវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកឬស្ទះផ្លូវទឹកដែលលោកកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដែលមិនមែនជាសំណង់ដោះដូរដីនិងមិនមែនជាការកំណត់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេ
តើបងមានលក្ខខណ្ឌអីបងសំណង់អាណត្តិបតីមានលក្ខខណ្ឌអ្វីអានេះគឺសិតតែរកវិធីដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយនៃអាការទឹកចិត្តទៅធ្វើវេទិកាហ្នឹងខុសច្បាប់សុសីគេតាមមកមកខុសបាក់លោកចាំបងគេអត់ទៅវិទ្យាសាស្ត្រណាទេគេធ្វើការងារពិភាក្សាគ្នាដំណោះស្រាយអាញាធរខិតខំដោះស្រាយក្នុងនាមអាញាធរជាម៉ែជាឪកុំឲ្យបងប្អូនយើងបញ្ហាលំបាកទាំងកន្លែងណានៅសិននៅបដអសនហើយគេខិតខំរកដំណាក់ដំណងដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងបើទៅវិទ្យាសាស្ត្រណាដាច់មិនបាត់ហ្នឹងហើយបាទតែខុសច្បាប់យើងទៅគឺមិនឲ្យត្រូវច្បាប់បាន
ភូមិអំពើព្រៃខុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលគឺនៅជាប់គ្នាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិមានប្រមាណ500គ្រួសារដែលបានទៅរស់នៅទីនោះដែលផ្ទះខ្លះសាងសង់ពីស័ង្កសីខ្លះធ្វើពីឈើជាដើមហើយពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះប្រកបមុខរបរបេះត្រកួននេសាទត្រីនិងលក់ដូរនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាពួកគេបានទៅរស់នៅយូរមកហើយចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាត់ក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយមានប្លង់កាន់កាប់ស្របច្បាប់ក៏នៅតែមិនអាចទទួលបានសំណងសមរម្យដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកត់គូអំពីសិទ្ធិរស់រានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដូចទៅនឹងច្បាប់ដែលមានចែង
ក្នុងច្បាប់ភូមិបាលរបស់យើងនិងច្បាប់សាមីកររួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងច្បាស់អំពីសិទ្ធិក្នុងការមានដីនេះនៅមានលំនៅឋានអញ្ចឹងក្នុងករណីណាមួយដែលត្រួតត្រូវការអីហ្នឹងត្រូវមានការដោះដូរឬមួយត្រូវមានការសំណងអីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានប្រកបមុខរបររស់នៅក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាមិនមែនបានន័យថាចោទថាគាត់ព្រោះនៅដោយដែលខុសច្បាប់ហើយស្រាប់តែបណ្ដាញពួកគាត់ចេញយកទៅចោលនៅកន្លែងណាទីកន្លែងណាផ្សេងទៀតទោះថាហ្នឹងថាហ្នឹងជាទូនាទីរបស់រដ្ឋដែរព្រោះទេនាទីរបស់រដ្ឋគឺត្រូវតែនៃចំណិតមើលនឹងការធានានៅសុខទុក្ខនឹងការរស់នៅរបស់ជីវរដ្ឋណា
គាត់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះផងដែរដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សំណងដីធ្លីដែលពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនឲ្យថោក8ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េខណៈតម្លៃដីលើទីផ្សារចន្លោះពី50ទៅ100ដុល្លារដែលពលរដ្ឋថាមិនអាចទទួលយកបាននៅតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យនាយកការិយាល័យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខហើយលោករំពឹងថានឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីៗបន្ថែមទៀត ាមរយៈការទទួលកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅពេលអនាគតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងទទួលបានកម្ចីបន្ថែមពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបំណុលចិនការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានឱកាសដែលកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលខាងមុខនេះហើយពេលនោះច្បាស់ណាស់ថានឹងមានគម្រោងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះរាប់ទាំងផ្លូវលម្អលឿនទី2ដែលតភ្ជាប់ភ្នំពេញទៅព្រំដែនវៀតណាម
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសាតចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីពីរដ្ឋបរទេសប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយអត្រាការប្រាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកាត់ចេញពីកម្ចីលុយបរទេសលោកបន្ថែមថាកម្ចីដែលកម្ពុជាបានខ្ចីគឺត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជារួមពិតប្រាកដ
មកយកមកនៅក្នុងលក្ខណៈមួយខ្វះការដឹងឮឬក៏ខ្វះតម្លាភាពដែលធ្វើឲ្យខាតនៅផលប្រយោជន៍ជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប៉ះប៉ូវសងនៅក្នុងកម្ចីបរទេសនេះ
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាជាធម្មតានៅពេលដែលរដ្ឋមួយទទួលបានជំនួយឬក៏កម្ចីពីរដ្ឋមួយអត្តពលរបស់ប្រទេសដែលឲ្យគេខ្ចីតែងតែមានទៅលើប្រទេសមួយទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រមានថាកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអត្តពលរបស់រដ្ឋនោះរហូតនាំឲ្យផុងខ្លួនដកមិនរួចដូចកាលពីអតីតកាលលោកអឹមសុវណ្ណារាលើកឡើងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយល្អដែលមានន័យថាកម្ពុជានៅអាចគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់ខ្លួនបានដោយការសងវិញ
ខ្ញុំគិតថាទីមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នរៀងគួរទទួលនេះគឺយើងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពណាអានេះយើងកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយសំណូកក្រមតុកនឹងឲ្យបានទីមួយចំណុចទី2ចង់ឲ្យយើងមាននឹងគេហៅថាបាឡិនគ្នាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នានៅក្នុងកម្ចីដែលយើងខ្ចីពីលោកខាងកើតពីចិននេះឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយលោកខាងកើតដទៃទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនហើយនិងលោកខាងលិចដែរ
យោងតាមប្រតិបត្តិបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទំហំបំណុលសាធារណៈដែលកម្ពុជាកំពុងជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងដល់ 9.8 លានដុល្លារឬស្មើប្រមាណជាង 23% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងបំណុលនោះជាង 40% កម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសចិនហើយបំណុលជាង 30% ផ្សេងទៀតកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាលោកលឹមឆាយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិខុនរ៉ាត់អដិននៅអៀប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាបំណុលបរទេសរបស់កម្ពុជាសពថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់ឈានដល់បន្ទាត់ក្រហមឡើយដែលមានន័យថាកម្ពុជានៅអាចគ្រប់គ្រងបំណុលទាំងនោះបានល្អទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីជៀសពីហានិភ័យនៅពេលខាងមុខលោកលឹមឆាយបានផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានស្ថិរភាពជាពិសេសនៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះពូឬហៅថាពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងតែទៅលើមហាយចិននោះឡើយលោកលឹមឆៃបញ្ជាក់ថាគម្រោង BRI បច្ចុប្បន្នមិនទាន់ខ្លាយជាគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្របដណ្ដប់គម្រោងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេទៅទៅវិញយើងមិនគួរមើលរំលងទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុននិងកូរ៉េឡើយព្រោះថាយុទ្ធសាស្ត្រពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសពថ្ងៃកម្ពុជាបែងចែកទៅតាមតំបន់ថាតើប្រទេសណាគួរវិនិយោគនិងជួយលើផ្លូវខ្សែមួយណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជ្រោយចង្វាជប៉ុននិងចិននៅឈរទន្ទឹមនឹងគ្នាខណៈដែលកូរ៉េនឹងជួយសង់ស្ពានមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2023នេះលោកលឹមឆាយជំរុញអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹង ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅតាមថ្នាក់លើនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសត្រូវមានគោលការណ៍ជាក់លាក់នៅក្នុងការដាក់ស្នើកម្ចីលោកបន្តថាអត្តពលចិនមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះដោយសារតែចិនជាប្រទេសទី1ដែលបានវិនិយោគច្រើននិងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយការបរទេសចម្រុះពណ៌របស់កម្ពុជាទៅជាគោលនយោបាយដែលល្អបំផុតក្នុងការជៀសវាងអត្តពលជ្រុលហួសរបស់មហាអំណាចតែមួយទៅទៅវិញជាងគួរមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលធានាបានថាអត្តពលរបស់ចិនត្រូវបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រកបដោយបរិយាប័ន្នខណៈដែលយើងនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍថ្លែងថាកម្ចីរបស់ចិនបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនឡើយ
ក្រៅតែពីបំណុលរបស់ចិនគឺយើងមានជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអូស្ត្រាលីបាទដែលរួមចំណែកដែលមិនធ្វើឲ្យអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិននេះមានភាពមាំទាំនៅក្នុងបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីរដ្ឋបរទេសគណៈថាកម្ចីនេះទៀតសតមិនមែនធ្វើឡើងតែជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនឡើយ
ដូច្នេះហើយគឺមិនឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភចំនួនរាជរដ្ឋាភិបាលទេថាពីព្រោះការខ្ចីនេះឥឡូវនេះដែលថាគាត់ថាច្រើនច្រើនហ្នឹងឥឡូវទៅមកប្រមាណ 36% នៃ GDP របស់កម្ពុជាទេហើយដែលជាចំនួនអត្រាហ្នឹងជាចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអាចគ្រប់គ្រងបំណុលអន្តរជាតិនឹងបាន
គូបញ្ជាក់ថាអ្នកតាមដានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់គម្រោង BRI របស់ចិនឬគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative ថាប្រទេសមួយចំនួនអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគម្រោង BRI បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងអំពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះការស្លាប់សត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនិងបានស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរៀបចំតំបន់អភិរក្សការពារសត្វផ្សោតឲ្យបានពេញលេញពោលគឺគ្មានបទល្មើសនេសាទក្នុងទីតាំងដែលសត្វផ្សោតកំពុងរស់នៅលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតទីតាំងអភិរក្សជាក់លាក់មួយក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គទីដែលមានការបំលាស់ទីរបស់សត្វផ្សោតដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនិងនៅមានសល់តិចតួចក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្រោយអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីករណីនៃការស្លាប់សត្វផ្សោតយ៉ាងហោចណាស់3ក្បាលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងពិធីប្រកាសសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវបង្កើនការអភិរក្សសត្វផ្សោតឲ្យបានល្អអន់ជៀសវាងការបន្តស្លាប់របស់សត្វដែលកម្រមួយនេះ
ខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តំបន់នេះត្រូវតែជាតំបន់អភិរក្សពេញទីដោយគ្មានការលើកលែងទេយើងអាចលើកលែងខ្លះនៅតំបន់ទន្លេសាបតើសាប្រជាជនគាត់រស់នៅទីនោះយូរហើយយើងគ្មានដីកាត់ដីជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទន្លេមេគង្គដែលសម្បូរទៅដោយសត្វផ្សោតនិងសត្វត្រីមួយចំនួនដែលជិតផុតពូជជាពិសេសផ្សោតនេះឯងត្រូវតែមានការរៀបរយឲ្យបានល្អ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកត្រូវទទួលបន្ទុកការពារសត្វផ្សោតឲ្យបានម៉ត់ចត់ពលគឺត្រូវធានាថាគ្មានសត្វផ្សោតត្រូវជាប់មងតទៅទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅនៅផ្ទាល់គឺខេត្តអាញាធររៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាសត្វផ្សោតទាំងនេះមិនត្រូវបានជាប់មងឬក៏ត្រូវបានការធ្វើរបៀបគេហៅថារំខានដល់វានោះទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការរៀបចំឲ្យមានតំបន់ស្នូលមួយដើម្បីការពារសត្វផ្សោតត្រូវតែមានហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានសកម្មភាពនេសាទក្នុងតំបន់ស្នូលនោះលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងត្រូវរៀបចំតាមអ្នកបច្ចេកទេសមិនដឹងថាតើរៀបចំដល់ណាហើយទេប៉ុន្តែត្រូវមានតំបន់គេហៅថាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍អាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នឹងត្រូវតែមានកំនោះរួចហើយខ្ញុំគិតថាតម្លាក់ទៅបើតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទន្លេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានដឹងយើងតម្លាក់ពងដាក់យុទ្ធការតម្លាក់ពងឯងនៅកន្លែងនោះអត់មានឲ្យចូលអត់មានឲ្យនេសាទអីទាំងអស់គឺដាច់ខាតណាដាច់ខាត
អង្គការ WWF កម្ពុជាបាននិដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែធ្នូថាសត្វផ្សោតសរុបចំនួន11ក្បាលហើយបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022រីឯសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចំនួនសរុប29ក្បាលនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតនាពេលថ្មីៗនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គឈានទៅផុតពូជប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះទេលោកបន្ថែមថាសោកនាដកម្មដែលគួរអាចបញ្ជាក់បាននៃការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតវ័យបន្តពូជទាំង3ក្បាលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ថ្ងៃផងនេះជាសារយ៉ាងច្បាស់មួយដល់អាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថានេះជាពេលចាំបាច់បំផុតហើយដើម្បីបង្កើនវត្តមានមន្ត្រីសម្រាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងជំរកសត្វផ្សោតសំខាន់ៗទាំងអស់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុកវិបុលតាមទូរស័ព្ទបានទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារលោកជាប់ប្រជុំបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជារដូវប្រាំងចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែឧសភាគឺជាអំឡុងពេលមួយដ៏ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ការពារនៅពេលទឹកស្រកសត្វផ្សោតនិងត្រីមកប្រមូលផ្ដុំគ្នារស់នៅនិងចេញរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់អន្លង់ទឹកជ្រៅនៃតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតហេតុដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកវាងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយជាពេលដែលត្រូវបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីសហប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារកើនឡើងអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពលរដ្ឋគួរនាំគ្នាគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមួយដែលបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជននៅកម្ពុជាដូចនៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួននិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022តទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងប្រចាំខែបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារឬក៏ការត្រួតពិនិត្យពីខ្លឹមសារកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកបានរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងលោកវីលោកអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះបាទថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងការប្រមូលកម្លាំងគ្នាក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារបាទដែលធ្វើឡើងដោយតួអង្គរដ្ឋាភិបាលផងហើយថ្មីៗនេះរួមទាំងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលបច្ចុប្បន្ននឹងផងនោះបាទ
បាទជាការបដិសេធលោកសាយមនីនៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះតាមពិតទៅខ្ញុំ ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជាអ្នកតាមដានស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកទៅហើយស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយវិស័យឯកជនហ្នឹងបាទមួយផ្នែកទៀតហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយស្ថាប័ននៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយក្រុមទៀតដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនឹងបច្ចុប្បន្នចំពោះពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬយើងហៅថា public media នេះបើមែនទែនទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មាននៅឡើយទេបាទមិនទាន់មាន public media នឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកបាទគឺគេមានហើយគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជា public media ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានហើយហើយនៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដូចជានៅថៃហ្នឹងក៏គេមានដែរគេមាន public broadcasting media ហ្នឹងបាទគឺនៅប្រទេសថៃក៏គេមានដែរហើយខ្ចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាអញ្ចេះថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកពិនិត្យក៏ដូចជាលោកមានការយល់ដឹងឲ្យការតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទណាទៅដែលយើងហៅថា public media ហ្នឹងហើយវាមានគុណសម្បត្តិវាមានសារៈប្រយោជន៍អីនៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាការពិតបើមិនយើងនិយាយអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងទៀតសោតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលក៏ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ទទួលបាននៅដំណើរការប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដោយយោងទៅលើការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ធនធានពីសាធារណជនពីប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយការគ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាការពិតបើសិនជាយើងពិនិត្យចំណុចនេះគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បង់ពុនអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានធនធានស្វ័យយ័តណាមួយដែលឯករាជ្យដែលសភាលោកអាចសម្រេចដើម្បីយើងយកមកគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនឹងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានឬមួយក៏ខ្លឹមសារកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីបម្រើតែផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅមិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមការងារឬមួយក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេក៏មិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ផ្នែកឯកជនដែរហើយក៏មិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏តួអង្គរដ្ឋដែរគឺបំរើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងគេអត់សូវខ្វាយខ្វល់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការគៀងគរប្រម៉ែប្រមូលធនធានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអាចរស់បានទេដោយសារថែបអីដោយសារតែធនធានដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺមានបណ្ដាប្រទេសខ្លះហ្នឹងគឺសភាគេបានសម្រេចជាធនធានថវិកាហ្នឹងស្វ័យយ័តរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងអាចមានដំណើរការទៅបានហើយចំណុចនេះហើយគឺចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងថាជាការពិតគឺវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែយើងមើលអំពីរឿងការកម្រិតនៅការអនុវត្តសមត្ថភាពការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី1បើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយកធនធានរដ្ឋយកមកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋទេបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយកធនធានក្រុមហ៊ុនឯកជនយកមកដំណើរការយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់មន្ត្រីឬមួយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតហ្នឹងរបស់អង្គការហើយអង្គការហ្នឹងគឺថាមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបអញ្ចឹងគឺថាមិនហ៊ានផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ផងខ្លួនទេហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបាននៅធនធាននៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុនឯកជន
ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពមានផលប៉ះពាល់អីទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឧទាហរណ៍ការក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយបារីឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាគាត់អត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសរសេរព័ត៌មានដើម្បីរិះគន់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាផលលំបាកហើយយើងឃើញហើយផលលំបាកហ្នឹងគឺវាកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាយើងនៅខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់ហ៊ានដែលគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់មានធនធានឯករាជ្យធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតូចដែលគ្រប់គ្រងធនធានថវិកាដោយមូលនិធិផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ដែលប្រតិបត្តិការដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទេហើយជានិច្ចកាលគឺយើងទទួលរងនៅការរិះគន់ឬមួយក៏ការរើសអើងពីសមាជិកពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៅទៀតបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរងឥទ្ធិពលបាទទាំងពីផលប្រយោជន៍ឯកជនឬក៏ផលប្រយោជន៍នយោបាយมันអាចបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនទៅតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងបានទេមានតែស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទូបីនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងឬដំណើរការដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឯកជនលោកអាចបញ្ជាក់បានទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងបាទមានកម្លាំងមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាបាទក្នុងការដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវដោយឯករាជ្យហ្នឹងនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនបាទដែលមានលទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលហើយចង់គ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានបាទពលគឺព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរិះគន់ទៅលើខ្លួនទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទក្នុងការដោះស្រាយពីរឿងការរឹតបន្តឹងនៃខ្លឹមសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកវីបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងអាចពិនិត្យមើលរួមគ្នាហ្នឹងគឺអំពីសមាសភាពនៃការគ្រប់គ្រងសមាសភាពនៃការគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំលើកឡើងយើងពិនិត្យទៅគឺថាយើងមើលឃើញអំពីភាពខុសគ្នាតែម្ដងពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែរឿងសមាសភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ដែលរចនាសម្ព័ន្ធនៃដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗហ្នឹងទាំងមូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងសម័យមើលថារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់អាចទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅទាំងអស់ដោយមិនមានការរើសអើងបានពីព្រោះយើងដឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាស្ថាប័នដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងជានិច្ចកាលគឺថាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលផងហើយអាចនិយាយថាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយផងចំណុចទី1ចំណុចទី2ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទក្រុមហ៊ុនឯកជននេះយើងដឹងហើយថាគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងទោះបីជាមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមិនមែនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាបុគ្គលស៊ីវិលសុទ្ធសាធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពិនិត្យអំពីរឿងអត្ថប្រយោជន៍ពិនិត្យអំពីរឿងតួនាទីរបស់មន្ត្រីស៊ីអិតរបស់បុគ្គលិកស៊ីវិលហ្នឹងជាការពិតគឺគេបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់កត្តានេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិននិយាយអំពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាដែលនិយាយជារួមគឺថាឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារទេជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីទៅទៀតដូច្នេះរចនា ាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទី1គឺមិនអាចផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទី1ទី2ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងទៅសួរនាំទៅផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចហ្នឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាសម្លេងរបស់អ្នកដែលមិនសូវមានសម្លេងហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានឮទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដដែលបើសិនជាយើងពិនិត្យមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចប្រើប្រាស់បានច្រើនអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់អាចនឹងត្រូវបានដោយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងភាគច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានន័យថាជាស្ថាប័នជាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងដោយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយដែលសាធារណជនជាអ្នកជ្រើសរើសអញ្ចឹងគាត់មានភាពជាតំណាងគាត់មានភាពជាតំណាងទៅសាធារណជនកាលណាគាត់មានភាពជាតំណាងទៅសាធារណជនមានន័យថាគាត់ស្ដាប់តែសាធារណជននេះដូចសភាអញ្ចឹងបាទដូចសភាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយថាសភាប្រទេសយើងឬក៏សភាប្រទេសណាទេខ្ញុំនិយាយសភាដែលមានការបោះឆ្នោតមួយតាមគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលណាសភាមានន័យថាសមាជិកសភាដែលគាត់ទទួលបានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺពួកគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចធ្វើការដើម្បីបម្រើបកទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីរឿងការអនុវត្តតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬក៏យើងនៅប្រទេសយើងឯហ្នឹងខ្ញុំថាការអនុវត្តរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាយើងមិនអាចសម្ដៅទៅដល់ការអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយណាពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗសិតតែមានការអនុវត្តខុសៗគ្នាលើកលែងតែបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានការអនុវត្តទៅតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញទេដែលសភាសមាជិកសភាហ្នឹងគាត់មានភាពជាតំណាងយ៉ាងណាមិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលបម្រើកិច្ចការងារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានភាពជាតំណាងទៅសាធារណជនដែរហើយកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាឥទ្ធិពលដែលសាធារណជនគាត់អាចប្រើប្រាស់តំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងប្រកបដោយឥទ្ធិពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់បាទដោយសមាជិកសភាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ចំណាប់នយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅពិនិត្យមើលចំណុចនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសភាយើងក៏នៅមានចំណុចខ្សោយដែរដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមួយមួយហ្នឹងនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងអាចត្រូវបានដកចេញវិញដោយគណៈបកនយោបាយមិនមែនមកដកចេញដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនឯងជាតំណាងនឹងបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងគឺវិមានឥទ្ធិពលនៅត្រង់ថាក្រុមប្រឹក្សាដែលជាតំណាងនឹងគឺគាត់ត្រូវតែបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនបាទ
សូមអរគុណលោកណុកពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បាទកិច្ចសម្ភាររវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណុកពីបាទយើងនិយាយគ្នាអំពីសកម្មប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារកានឡើងបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងជជែកគ្នាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនិងការរដ្ឋបិទខ្លឹមសារបាទលោកវីយើងក្រឡេកទៅមើលបរិបទសកលម្ដងបាទយើងឃើញនៅក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការវិវត្តតាំងពីកាសែតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកចុងក្រោយនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មី social media នេះបាទប៉ុន្តែការព្យាយាមរដ្ឋបិទខ្លឹមសារហាក់ដូចជាមិនមានអីថ្មីទេពោលគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមិនសូវពេញចិត្តនឹងការរិះគន់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបាទឯកជនដែលមិននិយមទទួលយកនៅមតិរិះគន់ហ្នឹងគឺតែងតែព្យាយាមរកបិទសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់ឬក៏ក្រុមអ្នកដែលតិទៀនអំពីចំណុចមិនត្រឹមត្រូវចំណុចមិនប្រក្រតីមិនល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឬក៏រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតួយ៉ាងថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគ្រប់គ្រង លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទនិយាយឲ្យចំដូចជាក្រុមហ៊ុន Twitter ជាដើមដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីហ្នឹងបាទគាត់មានភាពរសើបទៅនឹងអ្នករិះគន់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឈានមួយជំហានទៀតបាទរហូតដល់ភ្ជួរគណនីរបស់អ្នករិះគន់បាទទាំងឡាយណាដែលគាត់មិនពេញចិត្តរួមទាំងអ្នកកសែតផងបាទគាត់បិទaccount បាទបិទគណនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងដែលរួមមានទាំងអ្នកកសែតមួយចំនួនផងអាចប្រើប្រាស់ platform វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងបាននៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជននិងរដ្ឋហ្នឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំតើលោកវិមើលឃើញថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលដើរតួនាទីបម្រើពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានពិតព័ត៌មានឯករាជ្យមិនមានការរឹតបន្តឹងឬក៏មិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនឹងគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានបាទក្នុងការតតាំងបាទជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចធំដុំនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងសម្រាប់ខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញថាតើអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមគណៈជនវាពីពួកសារអ្វីដែលពួកគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងគឺថាការចូលរួមតាមរយៈការផ្ដល់យោបល់ការរិះគន់ប្រកបដោយការស្ថាបនាឬមួយក៏ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅខ្លឹមសារ content អីចឹងជាដើមអ្វីអានេះគឺជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំមើលទៅគឺរបៀបនៃការឆ្លើយតបរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះទៅវិញទេដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងទាំងម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនឬមួយក៏យើងនិយាយថាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយកម្រិតពិភពលោកដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានខាងក្រុមហ៊ុនមេតាឬមួយក៏ខាង Twitter ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដូចជា TikTok អីចឹងជាដើមដែលកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញនិយមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្រុកយើងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីទិដ្ឋភាពពិភពលោកទាំងមូលដែលលោកសាយមីបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាមានការរដ្ឋបတ်បាទមានការរដ្ឋបတ်ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការបើកចិត្តទូលាយនៅក្នុងការស្ដាប់ចបល់រិះគន់ឬមួយក៏ពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលមិនសូវពីរួមគាត់នឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយមួយហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានការយល់ឃើញផ្សេងជារួមមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នា
បាទដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគិតមែនទែនហើយលោកវិដូចលោកបានជ្រាបហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេមានហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងជាមួយទៅដូចនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដានៅបារាំងនៅជប៉ុននៅអាល្លឺម៉ង់នៅអង់គ្លេសអីជាដើមបាទរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានដែរសម្រាប់រូបលោកបាទតើពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចថាគិតថាចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈបែបហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបើប្រទេសមួយមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានប្រព័ន្ធបែបអញ្ចឹងតើគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានតាមយោបល់របស់លោកវីនោះបាទ
ខ្ញុំថាទី1គឺពួកគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលពួកគាត់កំពុងតែមានបច្ចុប្បន្នហើយវាជាឱកាសមួយដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital នឹងបានទី1ចំណុចទី2គាត់គួរតែពង្រឹងនៅការយល់ដឹងឬមួយក៏ចំណេះដឹងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ហ្នឹងចំណេះដឹងនៃការស្វែងយល់ថាអ្វីជាព័ត៌មានបាទអ្វីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានតួនាទីបម្រើដល់សាធារណជនទូទៅគាត់គួរតែស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានមូលដ្ឋានអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋានអំពីព័ត៌មានហើយនិងមូលដ្ឋានអំពីរឿងចំណេះដឹងផ្នែក Digital ចំណុចទី3គាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយឬមួយក៏លើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តតួនាទីរបស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទហើយចំណុចនេះខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចបំផុតបាទមានតិចតួចបំផុតកាលណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានកាន់តែតិចសំឡេងរបស់អ្នកដែលទ ុនខ្សោយសម្លេងអ្នកដែលមានបញ្ហាសម្លេងអ្នកដែលគាត់ចង់រិះគន់អំពីសកម្មភាពអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មានកាន់តែតិចដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគាត់ពិសាធិណជនទូទៅលោកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការដែលលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការការពារនៅក្នុងការដែលលើកស្ទួយនៅការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យឬមួយក៏អ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងទឹកត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA នឹងលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីសហប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារកើនឡើងលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកដាម៉ាហាំលីនអ្នកលេងបាល់សម្រាប់ក្រុម Buffalo Bill នៃក្រុមបាល់ទាត់អាមេរិកបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីបានប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតហើយបានកាំងបេះដូងពីដំបូងលោកហាំលីនបានងើបឈរវិញប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បានដួលទៅដីបុគ្គលិកពេទ្យបានធ្វើពិធីសង្គ្រោះបឋមឬ CPR សម្រួលដង្ហើមនៅលើទីវាលមុនពេលបញ្ជូនលោកហាំលីនតាមរថយន្តសង្គ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ក្រុមកីឡា Bills បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចង្វាក់បេះដូងរបស់លោកបានដំណើរការឡើងវិញនៅទីលានហើយលោកបានផ្ទេរទៅកាន់មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ UC សម្រាប់ធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកីឡាករមកពីក្រុម Bills និងក្រុម Cincinnati Bengals ដែលជាក្រុមប្រកួតគ្នាមានការភ័យរន្ធត់បន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុហើយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបន់ស្រន់ក្រោយមកគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកាសពន្យាពេលប្រកួតនេះកីឡាករជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមកពីក្រុមទាំងពីរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅរួមទាំងអ្នកខ្លះបានកាន់ទៀនទៀតផងនៅក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដល់លោកហាំលីនមានការបរិច្ចាគថវិកាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលលោកបានរៀបចំមុននេះដើម្បីទិញប្រដាប់ក្មេងលេងសម្រាប់ក្មេងៗដែលត្រូវការជំនួយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានការបរិច្ចាគជាង3លានដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីជាតិនិយមខ្លាំងក្លាម្នាក់របស់អ៊ីស្រាអែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីកន្លែងពិសិដ្ឋដ៏ចម្រុងចម្រាស់ក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមានការចូលកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបេនចាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកអ៊ីថាម៉ាប៊ីនហ្គាវើបានចូលទៅក្នុងទីកន្លែងដែលជនជាតិឈ្វីសហៅថាភ្នំវិហារឬ Temple Mount ហើយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាបរិវេណអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានអមដំណើរដោយមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកទីកន្លែងលើកំពូលភ្នំនៅសង្កាត់អូលស៊ីឌីក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីកន្លែងនៃជម្លោះដ៏ខ្លាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនោះដែរពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបាញ់របស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅជិតតំបន់ West Bank ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Bethlehem ទាហានអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗអំពីឧបទ្ទវហេតុនោះទេ74ខែក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបាតកោចំនួន516នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កើតមកត្រឹមពេលនេះ
ប ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.